Dank sei dem Herrn.
Vďaka buď Pánovi za jeho nevýslovnú milosť, ktorú sme smeli prežiť podľa slova písma. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Božiu milosť nie je možné náležite opísať, vyjadriť, plne pochopiť, čo ho pohlo, keď sa rozhodol vykúpiť padlé ľudstvo, ktoré bolo od neho oddelené a vzbúrilo sa proti nemu. Ale písmo hovorí, že Boh nám svoju lásku preukázal, keď sme ešte boli hriešnici, keď sme ešte boli vzdialení, áno, keď sme ešte vôbec neexistovali. Pre ľudí to nie je tak celkom pochopiteľné, že Boh v jeden veľmi konkrétny deň v celých ľudských dejinách niečo určité vykonal, ale takto jednoducho raz je v Božom pláne rozhodnuté. A v liste Židom stojí napísané, že náš Pán po tom, čo vylial svoju krv a obetoval sa raz prevždy, vstúpil so svojou vlastnou krvou do nebeskej svätyne, aby tam za nás predstupoval ako veľkňaz. A to krásne je, že sa stal človekom, aby mohol vo všetkom spolucítiť, súcitiť, aby vo všetkom rozumel. A odkedy sa náš Pán zjavil v ľudskej podobe, nemôže viac zhora súdiť, musí súdiť tak, ako to zažil tu vo svojom vlastnom mesitom tele. Preto viac nemôže odsudzovať. On oslobodzuje a jeho milosť je mocná vo všetkých, ktorí k nemu prichádzajú. V celom starom zákone zhora súdil a odsudzoval. V novom zákone vzal ním ustanovený trest na seba, stal sa za nás hriechom, aby sme sa my v ňom stali Božou spravodlivosťou. A ako v Adamovi všetci zomierajú, tak v Kristovi všetci ožívajú. A to bez akýchkoľvek našich skutkov. Je to Božie dielo v Kristovi, aby sa nikto nechválil. Vždy, keď tu môžeme byť spolu, sme vďační a vieme, že sme spojení s mnohými tisíckami ľudí po celej zemi. A získal som novú nádej, že Boh uskutoční veľký víťazný pochod za pravdu a s pravdou. A na to si určite ešte bude môcť použiť ľudí, ako sme to počuli dnes v kázaní, ktorí sami seba odpracujú z cesty, ktorí odložia svoje vlastné predstavy, svoje vlastné chcenie, svoje vlastné plány, skutočne všetko odstránia, aby mohol mať Pán s nami svoju cestu. To je vo mne tak hlboko zakorenené. Nie len niečo robiť, ale nechať Boha konať to, čo má byť činené. Nič viac. On je Pán. Nie my hovoríme jemu, čo on má činiť, ale on hovorí nám, čo on chce, aby bolo činené. Nie služobníci určujú, čo má Pán konať, ale Pán určuje, čo sluhovia a slúžky konajú. Boh zasľúbil, že vyleje svojho ducha na každé telo. On zasľúbil, že nám dá nové srdce, nového ducha, nový život, aby sme nechodili viac po svojich vlastných cestách, ale po Božích cestách, ako píše prorok Jeremiáš. Hľadajte v dávnych dňoch, skúmajte, ktorá je Pánova cesta a potom po nej kráčajte. Jeremiáš 6:16. Sotva bol niekedy taký čas, v ktorom bolo také ťažké jasne a zretelne vidieť Božiu cestu. Práve preto, že už povstalo toľko výkladov vo všetkých denomináciách. Oni všetci rôznymi spôsobmi vyučovali a k tomu ešte prichádza tá tragédia uprostred zvesti v týchto posledných dňoch, že vzniklo tak mnoho rôznych smerov a to z rôznych pohnútok. U Boha môže byť len jeden jediný smer. A smer Boží je vždy nastavený podľa slova. Iná možnosť neexistuje. Božie slovo zostáva večne a navždy meradlom, lampou pre naše nohy a svetlom na našej ceste. Ale keďže dnes máme medzi sebou túto návštevu, túto váženú návštevu, možno budeme musieť učiniť poznámku, alebo aj bez toho, že by som ju musel učiniť, ju učiním, že nie len my, alebo obzvlášť ja, som musel pocítiť, čo to znamená, keď ľudia nasledujú rôzne učenia. Ale obzvlášť zrovna Sára, najmladšia dcéra brata Branhama, pocítila na vlastnej koži do krajnosti, čo to znamená, ak nekráča tým smerom, ktorým idú jej bratia. Utrpenie, ktoré ona prežila, všetko, čo vytrpela, je neopísateľné. To sa nedá slovami vôbec vyjadriť. Kto dnes na všetko nekričí áno a amen, je odrezaný aj od príbuzných a už si ho viac nikto neváži. Ľudia, ktorí hovoria o dokonalej Božej láske, ktorí hovoria o návrate Pánovom, urobili všetko, len nie to, čo by mohlo byť konané v prítomnosti Pánovej. V priebehu rokov sa pýtala, prečo je počuť o všetkých bratoch, len o bratovi Frankovi nie, ktorý to všetko v prvých rokoch podľa Božieho zaľúbenia a Božieho vedenia, tak povediac, započal. Ale aj na túto otázku je ľahké odpovedať. Ja som sa nikdy nevydal a ani v budúcnosti sa nevydám žiadnym smerom alebo nepobežím za nejakou vecou. My z celého srdca veríme tomu, čo Boh zo svojho slova zjavil a vieme, že On je Bohom slova, nie výkladov a toho, čo ľudia hovoria alebo vytvárajú, povolávajú do života. Verím, že pobyt našej sestry na tomto mieste je bohato požehnaný a chcel by som úprimne poďakovať všetkým, ktorí jej stisli ruku a dosvedčili svoju lásku. Som toho názoru, aby som nepovedal, že som o tom presvedčený, že Boh má ľudí, ktorí to myslia úprimne a mnohí sú vo svojej úprimnosti prevrátení. Človek môže byť veľmi úprimný a napriek tomu zároveň prevrátený. Dôležité je, aby sme boli úprimní pred Bohom, mali ctibázeň pred Jeho slovom a neprekračovali mimo obsahu slova. Nebo a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. A niekedy som si už želal, aby sa niektorí z bratov, ktorí hlásajú mnohé veci, sa jedného dňa spamätali a spýtali sa sami seba, či by to zvestovali aj v prítomnosti Pána a všetkých prorokov a apoštolov. Určite nie. Keby tam totiž sedel nejaký Boží muž a počúval by, musel by pozdvihnúť svoju ruku a povedať, moment prosím, tak nie. Kázané môže a smie byť len to, čo v ten deň pred Bohom obstojí. A pritom myslím na svedectvo brata Branhama, keď bol ešte na zemi a bol vzatý za oponu času a prišli k nemu milióny ľudí A všetci sa radovali, jasali a objímali ho a hovorili: náš milovaný brat, sme takí radi, že ťa tu vidíme. A on na to všetko hľadel, čo sa tam dialo, a potom prišla tá hlavná vec. Keď mohol povedať: ja som kázal to, čo kázal Pavol, krstil som tak, ako krstil on, a tak ďalej. A oni všetci zvolali: v tom odpočívame. Nebudeme zachádzať do vecí, ktoré šli nakrivo, na to by bola príliš škoda času, ale jednu vec by som možno ešte mohol spomenúť. Mal by prísť čas, aby aj tí, ktorí teraz obzvlášť úprimných ľudí cielene klamú, boli vyradení z činnosti, a že by Boh nastúpil svoj víťazný pochod, nie kvôli nám, ale kvôli jeho slovu, ktoré on tak nádherne zjavil. A tiež nám otvoril porozumenie pre písmo, aby sme v ňom boli upevňovaní a nenechali sa strhnúť sem či tam. Ležia mi na srdci dve či tri veci. Prvé miesto k tomu sa nachádza v prvom liste Timoteovi v 3. kapitole, verše 14 a 15. Zvyčajne je čítaný verš 16. Dnes by som chcel čítať verše 14 a 15 z prvého listu Timoteovi 3. Toto ti píšem v nádeji, že naskore prídem k tebe. Ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať, pevný základ pravdy. Tento verš má mimoriadny význam. Cirkev živého Boha nie je žiadny jarmok, žiadne miesto na hranie, žiadne miesto pre rôznych duchov a učenia. Cirkev živého Boha bola splodená a uvedená do života skrze slovo a ducha pravdy. Cirkev živého Boha dostala božské poverenie verne spravovať až do konca to, čo nám bolo zverené, a to so všetkou vážnosťou a usilovnosťou. Ak chcete mať veľa rôznych vecí, tak musíte ísť na pre to správne miesto, totiž priamo do Ríma. Tam máme opis, že tento Bábel sa stal bydliskom všetkých nečistých zvierat a vtákov, ale nie cirkev živého Boha. Čítam vám to z 18. kapitoly Zjavenia. Tu stojí vo verši 2 v Zjavení 18, verš 2. A skríkol silne veľkým hlasom a hovoril: padol, padol, veľký Babylon, a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. To je opak, tá protistrana toho, čím je cirkev živého Boha. Cirkev Pánova je pravdivá a prijala slovo v čistote a jasnosti a tak ho odovzdáva ďalej. Táto veľká klietka, tento žalár, kde majú všetci miesto, všetky vtáky a tí, všetci tam majú miesto. Ale nie v cirkvi živého Boha, pretože tá je základom pravdy, pilierom, základom, nosným prvkom pravdy. A preto nič, čo je lož a blud, nemôže mať miesto v cirkvi živého Boha. Božie slovo je pravda, výklady sú lžou. A túto jasnú deliacu čiaru sme učinili od samého začiatku. Nikdy nezabudnem na to, bolo to na jednej z prvých misijných ciest, keď som potom hovoril o páde do hriechu a jednoducho sa mi to stalo takým veľkým, že Boh Pán dal Adamovi originálne slovo, že môže žiť v Božej prítomnosti naveky. A potom prišiel had, obrátil slovo na ruby, spochybnil ho, trochu ho pozmenil a tak ho podal ďalej a hneď prišla katastrofa. Slovo je život. Slovo bolo dané skrze ducha, ale beda, ak je slovo zmenené, ak je potom prekrútené, potom sa stane plne lžou. Písmo v Janovom liste hovorí, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Možno by som vám mal uviesť biblické miesto, najmä kvôli našim priateľom, ktorí možno neovládajú nemčinu. V každom prípade je to napísané, že žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Kto to už našiel? Malo by to byť v 1. Jánovej, kapitole 4. A síce 1. Jánova, kapitola 4, vo verši 6 tu stojí, ale my sme z Boha. Kto pozná Boha, ten nás počúva. A to nie je to, čo teraz myslím. Myslím tú časť, kde je napísané o lži. Našiel to niekto, kto by mi pomohol? Ak nie, tak vám to neskôr dám. Pravdepodobne to môžete nájsť v 1. Jánovej 2 a tam môžete začať od verša 18. V každom prípade treba jasne povedať, že Božie slovo k tomu až neskôr priberajú, aby ním lož ozdobili, ale to neznamená, že lož zrazu pochádza z pravdy. Lož pochádza z úplne iného zdroja a potom sú biblické miesta len znásilňované a používajú sa na dekoračné účely, pretože pravda pochádza od Boha, z Boha a lož od diabla, ktorý je luhárom od počiatku. A tieto dve veci sú nezlučiteľné, nezmiešateľné. Lož bola, je a zostáva lžou. Pravda je a zostane naveky pravdou. Preto nech sa na nás nikto nehnevá, ak neuzatvárame žiadne kompromisy. To jednoducho nie je možné. Láska k Bohu je vždy láskou k pravde. Nie ku kompromisu, ale vždy ku pravde. Aj to vám prečítam z druhého listu Tesaloničanom, z druhej kapitoly, druhý list Tesaloničanom, kapitola 2. Tu čítame 11. verš. Verš 11, možno už verš 10. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásku k pravde, ako hovorí nemecký preklad, aby boli spasení. Božia láska je láska k pravde. A pravdou je a zostáva Božie slovo, inak to nejde. To vieme. Ďalšia vec, ktorá mi leží na srdci z dôvodu kázania, ktoré sme počuli, je čítať slovo z proroka Jeremiáša. A musím úprimne povedať, že pri takejto kázni sa všetci cítime oslovení. A nie len to, prechádza nám to priamo skrze morok kostí. Obzvlášť tí z nás, ktorí majú tú prednosť, všetky tieto veci počuť, a potom napriek tomu zistujú, že nám tu a tam ešte niečo chýba a že ešte nie sme tam, kde nás Boh chce mať. A tak tým možno spôsobujeme Pánu ešte starosti a zármutok. Jeremiáš kapitola 2, verš 12 a 13. Jeremiáš 2, verš 12 a 13. Úžasnite nebesia nad tým, zroste sa a zdúpnejte veľmi, hovorí Hospodin. Lebo môj ľud spáchal dvoje zlo. opustil mňa, prameň živej vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé cisterny, dopukané, ktoré nedržia vody. V tom kázaní zaznelo niečo približne v tomto zmysle. Boh má čerstvú, živú vodu. On nechce, aby sme ju nechali bez pohybu a nechali v nej všeličo hromadiť sa. Naopak, on chce, aby bolo všetko zmité, odnesené preč, a aby sme nemali nejakú stojatú vodu, ale aby sme mali vždy čerstvú, živú, pramenitú vodu, ktorou sa môže naša duša sýtiť. Ak to tak nie je, a to sme všetci prežili, potom by sme si chceli sami niečo vytvoriť, ako nejaké zariadenie, a potom si myslíme, že nájdeme vodu. To sa nám však nepodarí. Musíme sa vrátiť späť k Pánu. On je to, on je tá skala, ktorá bola zasiahnutá. A z neho ešte dnes prúdi živá voda. On povedal, každý, kto prichádza ku mne, alebo ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Verím, že žíznime. Niekedy mám pocit, že to sotva vydržím. A hovorím, Páne, ako dlho máme ešte čakať, kým sa to skutočne stane, že sa ty tým svojim zjavíš a svojmu ľudu pomôžeš. Chcel by som vám čítať zo slova, ktoré čítal brat Branham. Čo to bolo? Druhá kniha kráľov? Je to tak? Kapitola 3. Niekde som potom čítal slovo, ktoré tam nasledovalo totiž, to, čo sa potom dialo v dome tejto vdovy, ktorej chýbal olej. Aj to nám bolo postavené pred oči, že Pán chce vyliať svojho ducha. A olej je v Svetom písme vždy dobrý príklad a odkaz na Svetého ducha. Tu je niečo nádherné v 2. kráľovskej, 4. kapitole, 2. kráľovská, kapitola 4, od 2. verša. A Elizeus jej povedal, a čo ti mám učiniť? Povedz mi, čo máš v dome? A ona riekla, nemá tvoja dievka ničoho v dome, okrem nádoby oleja, alebo len nádobu s trochou oleja, podľa nemeckého prekladu. Nič ostatné tam už viac nebolo. Minulo sa to, manžel zomrel, manželka bola zadlžená. V nádobe zostalo už len trochu oleja. Teraz čítame ďalej. Na to jej povedal, idi, vyžiadaj si nádoby zvonku od všetkých svojich susedov, prázdne nádoby a nedones ich málo. Potom vyjdeš a zamkneš dvere za sebou a za svojimi synmi a budeš nalievať do všetkých tých nádob a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť, dáš ju bokom. A tak odišla od neho a zamkla dvere za sebou a za svojimi synmi. Oni jej podávali a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu. Ale on jej odpovedal, už niet viacej nádoby. A olej zastal. Je to veľmi nádherné miesto, najmä vzhľadom na to, že my si ako veriaci často myslíme, o, ak by Boží muž, ak by Boží služobník a vždy ak. Ale tu to bola tá žena, ktorá to učinila, ktorá bola v núdzi. Ona konala poslušne podľa slova, ktoré jej bolo dané. Nebol to ten Boží muž, ktorý by tam šiel a vzal potom nádobu a plnil všetky nádoby. Ona mala ísť, ona mala vo viere činiť to, čo jej bolo povedané. A ten istý Boh, ktorý bol s prorokmi, bol vždy aj s tými, ktorí konali podľa slova, ktoré Boh nechal zaznieť ľudu alebo jednotlivcom. Predstavte si to. Nie je nám povedané, koľko nádob mala, ale mala priniesť toľko nádob, koľko ich bolo z celého okolia a potom mala začať nalievať. Nuž áno, ale v jej vlastnej nádobe zostalo len trochu a teraz mala ona nalievať všetky nádoby s tým málom, ktoré mala. A čo sa stalo? Stal sa zázrak rozmnoženia, pretože konala vo viere podľa Božieho slova. Vy, milí, to raz tak musíme uchopiť. Boh je vo svojej vyvýšenosti a vo svojom majestáte uctievaný, ak mu k tomu dáme príležitosť, aby mohol činiť divy. Vtedy môže zjaviť svoju prítomnosť, svoju moc a silu. Vždy, keď čítam v Starom zákone, obzvlášť o videní izraelského ľudu skrze Červené more, nič iné nepôsobí tak majestátne, ako keď čítam verš a vody stáli ako dve steny po pravej a ľavej strane. Ako vymurované, ako vyliate, ako by niekto vylial múr z cementu a bolo hotovo. Pekná cesta. Povedzme, že táto sála by bola suchá a tam voda na jednej strane, na druhej strane voda. Tu voda ako stena, tam voda ako stena. Áno, kto tam dal ten prostriedok, ten spôsob, aby sa zrazu voda spojila a stala sa stenou? Kto to učinil? Je to jednoducho majestátne. Ak to tak môžeme čítať? Ja tomu z celého srdca verím. Pritom sa vôbec nemusím namáhať. Chválené buď meno Pánovo. Je nádherné, keď sa Boh môže dosvedčiť ako všemohúci. Práve tak stojí napísané o Jordáne, že stál po oboch stranách a izraelský ľud mohol prejsť skrz. Tu bola žena v núdzi, aj my sme v núdzi. Naše lampy by predsa čoskoro chceli zhasnúť. Všetci potrebujeme olej. A teraz sa ešte môže stať, že by sme ešte mali dávať. Ale pri najmenšom nám ešte musí vystačiť. Z toho vyplýva poučenie, že to neboli len Boží muži, ktorí vo viere na základe slova jednali, ale aj tí, ktorým slovo zaznelo. My smieme jednať vo viere a Boh bude s nami tak, ako bol s tými, ktorých poveril a ktorí v jeho mene hovorili. Misijný príkaz nám bol tiež na novo postavený pred oči z Matúša a obzvlášť z Marka, zo 16. kapitoly Marka, ktoré je, čo sa týka misijného poverenia, to najznámejšie. A tu je skutočne uvedený všeobecný pokyn Marka 16 od verša 15. A povedal im, iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. Tu je reč o všetkých veriacich. Nie len o 11 alebo 12 učeníkoch, ktorí boli poslaní, ale o všetkých veriacich. Každý, kto uverí a pokrstí sa, má byť Bohom požehnaný, má byť naplnený, má byť vyzbrojený, má byť živým svedectvom a svedkom toho, čo Boh vykonal. Všetci, nie len kazatelia, ale všetci, ktorí uverili, majú prežiť a dosvedčiť to, čo tu stojí napísané. Ak si Pred oči postavíme slovo, ktoré bolo taktiež spomenuté zo 14. kapitoly Jána, verš 12. Jána 14, verš 12. Ak si to postavíme pred oči, tu je to adresované priamo nám. Verš 12. Amen, amen, vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A ešte aj väčšie, ako tie, bude činiť. Aj to sme počuli veľmi jasne a zreteľne. V tom čase mohol byť pán Ježiš buď v Jeruzaleme, alebo v Jerichu. Teraz môže byť skrze Svätého Ducha prítomný všade, aby slovo potvrdil v tých, ktorí uverili, a aby bdel nad jeho naplnením medzi tými, ktorí zo srdca veria. Vždy, keď počujem ten chorus, najmä v kázniach brata Branhama, chorus jemu len ver, tak ma srdce znovu zabolí, pretože som toho názoru, a to som povedal sebe aj pánovi na pohrebe brata Branhama, my všetci môžeme spievať. Všetci môžeme spievať. Jemu len ver, jemu len ver. A keď som videl, ako je spúšťaná truhla brata Branhama do zeme, ako ju spúšťajú do hrobu, tam sa ma zmocnil veľký smútok, veľká núdza. To bolo neopísateľné. Nedá sa to zopakovať. Čo sa v takých chvíľach v človeku odohráva? A tá pieseň, ten chorus, jemu len ver, bola spievaná možno 20-30 krát, ale nebol tam nikto, kto by ešte mohol tak celkom veriť. My všetci sme boli zasiahnutí. Pre nás sa zrútil celý svet. A nakoniec, ja som tak či tak nemohol spievať, pretože som veľmi, veľmi plakal a bol som vnútorne veľmi rozorvaný, ale toľko som povedal, páne, muža, ktorý skutočne veril, tu teraz spustili do zeme a bude pochovaný. A my všetci ostatní, ktorí sme tu zostali, pozostali, my môžeme spievať jemu len ver, ale môžeme naozaj veriť. A viete, jedného to vždy zasiahne, pretože vidí svoju vlastnú bezmocnosť. Náš brat to už povedal. My nehľadíme na seba, ale na pána. Ale bolo by dobré, keby sme už čoskoro videli, že Boh sa k nám skláňa. Máte rovnakú túžbu? Chcel by som to raz skutočne vedieť. Možno je to preto, že som tu trochu odrezaný od reproduktora a nikdy nepočujem takú odozvu zo zhromaždenia. Niekedy sa mi naozaj zdá, že všetko spí, že nikto viac nič nesleduje a že nikto tu tak viac celkom nie je. Nie celkom. Prosím vás však, aby ste sledovali zvestovanie a boli v očakávaní. My predsa nevieme, kedy sa to stane. Bude to náhle. Stane sa to bez veľkého oznamovania vopred. Musíme to očakávať za každým. A kedy to príde, je Božou vecou. Ale určite to príde čoskoro. Potom je tu ešte jedno slovo, ktoré sa ma tiež už asi 14 dní dotýka, Izajáš 51, verš 12, a potom najmä verš 14. Ja som ten, ktorý vás teším. My všetci potrebujeme útechu, však? My všetci potrebujeme útechu. Nie je tu nikto, kto by nemal vo svojom živote alebo na svojom srdci nejakú núdzu. Veľmi túžime po úteche. A pán hovorí, ja som to, ktorý vás potešujem. A teraz prichádza otázka. Ktože si ty, že sa bojíš mizerného človeka, ktorý zomrie, ktorý je smrteľný, a syna človeka, ktorý bude tadaný, aby bol ako tráva? Niekedy máme bázeň pred človekom namiesto pred Bohom. A otázka znie, ktože si ty, že sa bojíš mizerného človeka? My sa vždy pýtame, čo potom povedia ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Oni sú všetci smrteľní. Oni nemajú čo povedať. Oni len mnoho rozprávajú, ale nemajú čo povedať. A tak to bolo vždy. Ten, kto má čo povedať, ten to povie stručne a výstižne a potom to má zmysel. A tí, ktorí nemajú čo povedať, rozprávajú mnoho a to, čo povedia, nie je vôbec užitočné. Tu stojí. Ktože si ty? Že sa bojíš mizerného človeka? Sú medzi nami takí, ktorí sa boja ľudí a myslia si, áno, čo teraz, čo povedia ľudia, ako tam potom budem vyzerať? A tak ďalej, a tak ďalej. Oni všetci sú smrteľní. Všetci pominú ako tráva a viac ich nebude. Majme bázeň pred Bohom a strach z ľudí nech sa vzdiali a zmizne. Pán bude s nami tak, ako to zasľúbil. A potom hovorí ako obvinenie v súvislosti s týmto strachom z človeka a zabúdaš na Hospodina. Teraz prichádza to nádherné porovnanie. A zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a vždycky sa strachuješ každý deň prchlivosti toho, ktorý sužuje. Podľa nemeckého prekladu pred zúrivosťou utláčateľa. Pred hnevom utláčateľa. Ale tu je to porovnanie. Zabudli ste na svojho stvoriteľa, totiž na Boha neba i zeme, ktorému bola daná všetka moc, ktorý je prítomný, aby nám pomohol, aby pri nás stál v každej situácii. On sľúbil, že nás neopustí ani nezanechá, ale že bude s nami až do konca sveta. A kto si ty, aby si zabúdal na Pána? Ak na Pána nezabúdame, vtedy máme vieru, vtedy sme plní dôvery, totiž vtedy, keď na Neho pamätáme a Jemu dôverujeme. Ale ak na Neho zabúdame a nedôverujeme Mu, potom Mu činíme hanbu a On sa nám tu predstavuje ako stvoriteľ neba a zeme, ktorý pevne založil zem. A aby si sa vždy, deň čo deň, každý deň triasol pred zúrivosťou utláčateľa. Áno, už kto je ten utláčateľ? Je to porazený nepriateľ úplne jednakého druhu. Náš Boh má to posledné slovo a my k nemu môžeme vo viere vzliadnúť a on bude stáť za svojim slovom a za tými svojimi. Ďalej tu stojí. Kde je teda ten hnev utláčateľa na konci 13. veršu podľa nemeckého prekladu? Prichádza teda deň, keď už viac utláčateľa neuvidíme. On bude preč, zmizne. Pán vyčistí. On sa ujme svojho ľudu a veci svojho ľudu. A vec svojho ľudu povedie. Dokonca je na to aj slovo v tej istej kapitole, Izajáš 51, verš 22. Tak to hovorí tvoj Pán, Hospodin a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud, alebo ktorý vedie vec svojho ľudu, podľa nemeckého prekladu. Ktorý vec svojho ľudu vedie. Amen. On vedie vec svojho ľudu. A potom prichádza verš 14. Veľmi skoro, podľa nemeckého prekladu, teda nie hneď v tom okamihu, ale veľmi skoro, bude zohnutý, zajatý, rozpútaný. Toto slovo je ľahko pochopiteľné. Keď je niekto napadnutý, prekvapený, keď je zviazaný, tak povediac, je mu znemožnené čokoľvek činiť, je zajatý. A tu stojí, veľmi skoro bude zajatý, oslobodený, rozpútaný. Niekto niekoho napadol, poviazal ho a on sa sám nemôže uvoľniť, je v zlej situácii. Nevie, ako z toho von ani dnu. Tu stojí, veľmi skoro bude ten zohnutý, zajatý, oslobodený a nezomrie, aby zostúpil do podsvetia a nebude mať už ani nedostatok potrebného chleba. Podľa nemeckého prekladu, verš 14. A to nás má dnes osloviť. My všetci sme len ľudia a nech si nikto nenamýšľa, že stojí nad všetkým. Niekedy sme slabší, inokedy silnejší, Ale buďme úprimní, nemáme často pocit, že ešte nie sme tak v tej božskej slobode tak, ako by sme chceli byť, že ešte stále niečo, či už sú to okolnosti, čokoľvek, spôsobuje, že ešte nie sme tým, čím by sme mali byť. Človek sa necíti dobre vo svojej koži. Veľmi skoro bude ten zohnutý, zajatý, oslobodený a nezomrie, hodený do podsvetia, ani nebude mať nedostatku svojho chleba. Tak ako Dávid vtedy povedal a v žalmoch napísal, že chceme vidieť víťazný pochod božského vojska a jeho ľud, Boží ľud, bude plný ochoty v deň tohto Božieho vojenského ťaženia. Čím dlhšie, tým viac túžime potom vidieť milosť Pánovu, priazeň, prežiť to, ako On potvrdzuje slovo, ktoré nám dal, aby bolo o Božom víťazstve spievané v príbytkoch spravodlivých. Kvílenie od bolesti, nárek a smútok majú skončiť. Boh chce spútaných oslobodiť, chce ich uvoľniť, pustiť ich na slobodu a utláčateľa, ktorý spôsobil, že sme sa dostali do situácií, ktoré nám všetkým nevyhovujú, sa zrazu ľudia budú pýtať, áno, kam sa podiel, kde je ten utláčateľ a kde sú všetci tí, ktorí utláčali. Oni budú preč. Pán sa ujíma veci svojho ľudu, aby ju nádherne vykonal. Potom budeme chváliť jeho meno, lebo budeme vedieť, že to neučinil človek, ale živý Boh. Zhrňme, čo tu bolo tento víkend povedané a zvestované. Boh by sa chcel zjaviť. On nám dal z milosti svoje slovo, spasil nás a predsa sa vo svojej koži necítime dobre, pretože vieme, že Boh má pre nás ešte viac. Nemohli by sme potom túžiť, ak by to pre nás už nebolo pripravené. Boh už všetko nádherne pripravil. My musíme len vyčkať čas a potom sa to stane presne tak, ako to on povedal. Zvesť vždy predchádza, aby sa potom v Božom ľude mohlo uskutočniť to, čo bolo ohlásené a čo bolo zasľúbené. Na konci musí cirkev opäť vyzerať tak, musí tam stáť tak, ako stála na začiatku. Plne obnovená, vyzbrojená mocou z výsosti, ale chceli by sme vidieť Ježiša ako toho istého včera, dnes a na veky. Chceli by sme prežiť, že by v Božom ľude a medzi Božím ľudom prišlo také vyslobodenie, že by sa už jeden nemusel modliť za druhého, ale že by sa všetkým dostalo pomoci z jasného neba, že by na nás prišla Božia ruka takým mocným spôsobom, skrze mocné vyliatie Svätého Ducha, že by sa Pán sklonil, ako v čase Šalamúna, keď bol posvetený chrám a sláva Pánova naplnila celý chrám, takže kňazi nemohli vykonávať svoju službu. A tiež v Novom zákone, keď zostúpila sláva Pánova, zostúpil duch a tí, ktorí uverili, ním boli naplnení. To isté Boh učiní na konci dní a tento čas musí byť veľmi, veľmi blízko. Keď sledujem politické udalosti, a najmä tie nábožensko-politické udalosti, pretože to je tá časť, ktorej musíme venovať osobitnú pozornosť, ako je celý svet klamaný. Je to jednoducho pred našimi očami, vidíme to. A keď potom pomyslím na to, koľko ľudí hľadá Antikrista medzi Židmi a na celom svete, stačí, aby cestovali do Vatikánu, tam sedí. A vôbec nepotrebujú tam cestovať, môžu si tú cestu ušetriť, stačí sa pozrieť do písma a potom majú celý opis toho, ako to je. No oni to nevidia, hovorí brat Rus. A presne tak to je. Majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú. Ale Boh ešte bude hovoriť aj k ním, alebo aspoň k tým, ktorí sú ešte dnes v žalároch a nemôžu si sami sebe pomôcť. Pán učinil cestu a tá je určená pre jeho ľud. Aj to písmo sme nedávno čítali z proroka Izajáša, z kapitoly 35, a to by som chcel teraz na záver čítať. Izajáš, kapitola 35, verš 8. A bude tam hradská, alebo vybudovaná cesta, ktorá sa bude volať svetou cestou. Neprejde po nej žiadny nečistý, ale bude pre nich samých, pre jeho ľud. Určená. Takže idúc tou cestou, ani hlúpi nezablúdia. Veľmi nádherné slovo. Tak, ako Boh učiní, vytvorí prirodzenú cestu pre Izrael, tak daroval svojmu ľudu svetú cestu. A na tejto Božej ceste, a on sám hovorí, ja som cesta, na tejto Božej ceste ani hlúpi, ani blázni nezablúdia. Človek nemusí byť mimoriadne inteligentný, aby nasledoval pána. Povedzte mi raz, aká inteligentná je ovca. Bez pastiera vôbec nemôže ísť. Nemá žiadnu orientáciu. Pastier nesie zodpovednosť. Tak sú ovce stvorené. A niekedy, keď sa zamyslím nad tým, čomu všetkému sa verí, tak človek musí skutočne povedať, sú to ovce, ktoré nedokážu rozlišovať a ktoré zrazu nejdú za hlasom dobrého pastiera, ale počúvajú na iné hlasy. Náš pán hovorí, moje ovce počúvajú môj hlas, mňa nasledujú. Bude tam vybudovaná cesta, ako sme čítali, nie s hrboľmi a prekážkami. Bude tam vybudovaná cesta, budú ju nazývať svetou cestou. Žiadny nečistý po nej nebude môcť chodiť. Kto po nej môže chodiť? Vykúpení, ktorí boli očistení krvou baránka, tí po nej smú kráčať. Je to cesta, ktorá je určená len pre jeho ľud, nie pre iných, je určená len pre jeho ľud. Kto kráča po tej ceste, ani hlúpy na nej nezablúdi. Nech nám Boh daruje milosť, aby sme ako ovce jeho pastvy, ako stádo jeho ruky, jeho nasledovali a nemysleli si, že sami poznáme cestu, ale skutočne počúvali len jeho hlas. A nech sa Bohu Pánu zdarí nás dnes všetkých osloviť, že by sme mu dnes nanovo posvetili svoje životy a dali mu ich k dispozícii. Ako som už povedal dosť často, kto chce slúžiť Bohu, ten musí dnes začať, nie zajtra. To dnes, dnešok, ktorý nám Boh dáva, musí byť využité, aby sme nasledovali Ježiša. Čo by človeku pomohlo, keby získal celý svet a utrpel by škodu na svojej duši? Čo by veriacim pomohlo, keby šli celou cestou a potom niekde na niektorom mieste zostali stáť? Kto vytrvá až do konca, ten bude korunovaný. Boh by chcel zástup, ktorý jednoducho vydrží až do konca, ktorý zostane verný za každých okolností. A ako sme už preberali zo slova, zajatý bude čoskoro oslobodený. Boh usporiada nádherný víťazný pochod. V príbytkoch spravodlivých ešte bude radosť a jasot. A my budeme spievať o víťazstve, ktoré nám Boh stvoril a daroval z milosti. A viera je víťazstvo, ktoré premohlo svet. Nechceme hľadieť na seba, nie na okolnosti, ktoré nás možno ešte môžu nejakým spôsobom zadržiavať, ale na Pána, ktorý má moc nadovšetkým. V jednom okamihu sa veci môžu zmeniť a to, čo predtým bolo, už viac nie je a to, čo nebolo, je tu. Abraham dôveroval Pánu a aj my dôverujeme Pánu, nášmu Bohu, z celého srdca a z celej duše. Amen. Povstaňme a spoločne vzdajme Pánu česť. Skloníme hlavy, zotrváme v tichej modlitbe a vo viere pred Bohom. Aj v tomto zhromaždení by chcel Pán ešte niečo vykonať. On by sa chcel dosvedčiť. Chcel by zachraňovať, oslobodzovať, pomôcť. Chcel by činiť to, čo zasľúbil, pretože tým je oslávený. Aj teraz by som sa chcel pýtať, možno sú tu niektorí, ktorí by chceli zasvetiť svoj život Pánovi. Myslíme aj na všetkých dospievajúcich, na všetkých mladistvých, na všetkých, ktorí svoje rozhodnutie odkladajú a vo svojom srdci vedia, že ich Boh povolal a že sú určení pre večný život. Ach, vy milí, dnes je ten deň, dnes je tá hodina, aby ste svoje životy posvetili Pánu. Úplne jedno, kto ste, Pán ťa volá, príď k nemu. A on hovorí, ktokoľvek ku mne príde, toho nevyženiem. V čase, keď sú všetky hlavy sklonené a oči zatvorené, zostávame v modlitbe. Dovolte mi pýtať sa, či má niekto odvahu pozdvihnúť ruku a povedať vo svojom srdci, o Bože, dnes ti chcem svoj život posvetiť. Je tu niekto, kto by chcel pozdvihnúť svoju ruku? Boh požehnaj. Je tu ešte niekto? Možno sú tu aj iné núdze, úplne jedno, čo by to mohlo byť. Pred tým, ako sa budeme modliť, sú tu ešte nejaké núdze, mimoriadne núdze, ktoré máte? Ďakujem pekne. Ďakujem, Boh vidí. Ďakujem. Sú ešte nejaké ďalšie núdze? Ďakujem, Boh vidí všade. On všetko vie. My veríme, že On nás počuje. Modlíme sa teraz. Páne, náš Bože, stvoriteľu neba i zeme, Ty si osobný Boh. Ty si obnovil obecenstvo, odstránil si deliacu oponu, odstránil si nepriateľstvo. O Bože, keď sme vlastnou vinou alebo skrze okolnosti považovaní za polovičných zajatcov, či dokonca zajatých. Milovaný Pane, prosíme ťa o to, aby si do našich životov vyslovil slovo moci, aby boli všetky povrazy spretrhané, aby boli všetci spútaní, oslobodení, aby mohli Tebe slúžiť v slobode Božích detí, aby to neboli okolnosti, ktoré držia v zajatí nás, ale aby sme my boli nad okolnosťami a z milosti sa dostali na vyššiu úroveň. Milovaný Pane, Ty si verný a pravdivý Boh. Už je to dosť dlhý čas a my sme z tohto stavu unavení. Chceli by sme, že by si zasiahol a mocne sa zjavil. Predkladáme Ti všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky. Úplne jedno, o čo prosia a za čo prosia, Ty im to z milosti daruj. Verný Bože, my cítime jeden s druhým, my sa modlíme jeden za druhého a veríme, že Ty všetkým pomôžeš, lebo Tvoja obeť je vykonaná. Milovaný Spasiteľu, celkovo ťa prosíme o to, buď svojmu ľudu milostivý, Ukáž nám cestu, ktorou máme ísť a to, čo by si chcel, aby sme činili. Prosíme ťa o to z celého srdca, lebo dielo, v ktorom stojíme, je Tvoje dielo. Slovo, ktoré zvestujeme, je Tvoje slovo. Ľud, ktorému slúžime, je Tvoj ľud. Ovce, ktoré pasieme, sú Tvojim stádom. Milovaný Pane, buď nám milostivý pre svoje sväté meno. Kričíme k Tebe z hĺbky našich duší, vypočuj naše volanie a príď nám na pomoc. Potom sa budeme pýtať, kde sa podeli utláčatelia. Sú preč, milovaný Pane, keď sa Ty pozdvihneš, tak nepriatelia padajú vzad, zmiznú a už ich viac niet. Pýtame sa potom už len, kde sú všetci utláčatelia, kam všetci zmizli, všetci žalobcovia, všetci utláčatelia, všetci tí, ktorí nám spôsobovali núdzu a utrpenie, oni viac nebudú. Ujmi sa veci svojho ľudu. Ďakujeme Ti za to. Obzvlášť chválime moc Tvojej krvi, moc Tvojho slova a moc Tvojho ducha. Práve tieto tri veci vydávajú svedectvo a sú v našich životoch účinné. Krv baránka, Boží duch a Božie slovo. Milovaný Pane, Ty máš cirkev, ktorá je Tvojim telom, základom a stĺpom pravdy. A len pravdu samotnú si do nej vložil. Učinil si ju nosičkou, pilierom, stĺpom, základom pravdy, milovaný Pane. Nech sa až do konca v Tvojej cirkvi nenachádza nič iné, len čistá božská pravda. Ty si hlava a Ty hovoríš, ja som cesta, pravda a život. Tu ten záznam končí. Pán vám požehnaj.